попиваючи чай із трав. Вона вилила наболіле, сказала, що не знає, чи хоче й далі жити у шлюбі зі мною. Я поставив єдине запитання, яке ставлять в таких ситуаціях. Чи з'явився у мене суперник? Сільвія розсердилася. Якби так було, то вона б розповіла мені про це, невже я не розумію. Йдеться про інше. Вона хоче дитини. 3 дні тому, їдучи в 10-му трамваї, вона вирішила, що хоче мати дитину. Та враз усвідомила, що непевна, чи хоче цієї дитини від мене. «Є визначені фази життя», – сказала вона. «Усе наше доросле життя поділене на періоди. Ми закохуємося, вирішуємо жити разом, створюємо свій домашній затишок. Це перша фаза. Потім народжуються діти. Друга фаза триває довго, доки діти виростуть і зрештою покинуть батьківський дім. Коли діти вилітають з гнізда, починається 3-я фаза. Ми знову залишаємося удвох, ще активні та працездатні. Остання, 4-та фаза, розпочинається з виходом на пенсію. Ми усвідомлюємо, що нас нічого більше не чекає, окрім старості та смерті. Ось так виглядає наше життя. Проблемою є те, каже Сільвія, що більшість людей не лише уникає розмов на цю тему, а й намагається не задумуватись над тим. Люди легковажно і бездумно пурхають життям, і раптом стається те, що мало статися. А вони самотні та розгублені, дивуються, що ж трапилося. Тому при переході від однієї фази до іншої слід відверто і щиро поставити собі запитання. А чи хочу я, щоб усе було в моєму житті так, як досі? Чи хочу я й далі жити з тобою? Чи хочеш ти й далі жити зі мною? І щоразу треба мати тверде переконання, що відповідь буде «так». Наступного дня вона перебралася до своєї мами. Їй потрібно було побути на відстані, поміркувати наодинці зі собою. Точно за 2 тижні ми мали зустрітися за цим самим кухонним столом о 7-й вечора. То були важкі 2 тижні. Часом я почувався нещасним і покинутим, часом несправедливо скривдженим і неймовірно агресивним. Часом я хлипав з її одежини в руках, а часом готовий був послати Сільвію до дідька разом з її сиромудрою життєвою філософією. Та найчастіше я нудив світом, чекав і сподівався. До того ж ми були співвласниками помешкання, та й кредит мали спільний. А це не така вже й дрібниця. За 2 тижні, коли ми зустрілися за кухонним столом, Сільвія змінила зачіску, підстриглася. Між бровами в неї з'явилася зморшка, якої раніше я не помічав. Вона купила собі нові окуляри. Мені здалося, ніби я забув, якою невимовно гарною вона була. Дивитися на неї було нелегко, завдавало болю. «Вона ще потребує часу для прийняття рішення», – сказала Сільвія. «А тому має пропозицію. Оскільки ми спільно володіємо помешканням, то поділимо його між собою. Сільвія займе 1 кімнату, я іншу. Ми мали жити, мов якісь упосліджені квартиранти. В спільному користуванні лише лазничка, кухня та ранкова газета. Вона вже взяла у випозичальні маленького портативного телевізора. То була несподівана пропозиція. Ідея ані трохи мені не сподобалася. Я подумав, що, напевно, мав би повестися як справжній чоловік і послати її к бісу. А якщо так, то повинен зробити це негайно вже або ніколи. Та я не зміг, бо вже б ніколи більше її не побачив. Ось так просто. 26 вересня. Брітта постелила татові на канапі у вітальні, в ногах поставила телевізора. Тато був у поганому гуморі. «Ага, то чекалися візиту поліції», – буркотів він похмуро. «І яких навичок ти там набув? Читати чи писати?» «Та я вже давно став невразливим до його шпильок стосовно мого вибору професії. Нам треба подумати і спланувати, тату». Він кинув на мене підозрілий погляд. «Що спланувати?» «Переїзд». Тато був вражений. «Хто має переїжджати?» «А ми ж усе обговорили лише декілька днів тому. На нього чекала кімната з альковим гарному, доглянутому приватному будинку для старих. Приємні, запобігливі медсестри, які кидалися на виклик, досить було натиснути гудзика. Харчування і медичний догляд. Власна лазничка, телефон, телевізор, приватні речі. Чудовий маленький садочок із кущами та квітами. Товариство інших